katra skola šo darbu organizē atšķirīgi. Protams, ka viss notiek saskaņā ar galvenajām epidemioloģiskajām vadlīnijām, kuras šobrīd arī rada ļoti lielas grūtības iekļauties vecākiem darba dzīvē, karantīnas, kontaktpersonas. Vislielākās grūtības, ar kurām šobrīd sastopās vecāki, tie ir bērnudārs. Jo ir pat tādas situācijas, es domāju, ka daudz vecāki man piekritīs, ka bērns aiziet vienu dienu uz bērnudārzu, un pēc tam atkal 10 dienas ir jāsēž mājās vai 7 dienas, ja, tad atkal aiziet. Un ir pat bijuši tādi bērni, kas no janvāra mēneša varbūt tās 2-3 reizes ir tikai bijuši bērndārzā. Un tas rada ļoti lielas grūtības organizēt darbu.
Tātad, jūsuprāt, arī bērnu dārzos būtu jāmaina šie kontaktpersonu noteikumi līdzīgi, kā tas visticamāk notiks skolās?
Bērndārzi noteikti būtu iekļaujami arī šajā kaut kādā jaunajā modelī. Vai tā ir bērnu kopējā testēšana, vai tas ir, nu, tas jau jālem ir epidemiologiem, bet šī te karantīnu un kontaktpersonu lieta, tā ļoti apgrūtina maz bērnu vecāks, ļoti apgrūtina. Un ja vēl mājās ir vairāk kā viens bērns, tad tas apgrūtina dubultā, jo viens bērns ir tikko aizgājis uz bērndārzu, otrs atnāk mājās. Un tāpat par īņķi. Tas ir grūti, ir ļoti grūti.
Kā vecāki tiek galā situācijās, kad bērnam jāpaliek ilgstoši mājās? Vai darba devēji ir pretīm nākoši?
Nē, ļoti daudzi strādā tālināti. Tātad tur ir tikai tā darba un mājas dzīves savienošana uz katru vecāku. Vairāki, kas ir strādājuši klātienē, pāriet uz attālinātu darbu. Un, protams, ir darba vietas, kur attālinātu darbu nevar veikt. Tad šis te ir mājās sēdēšana, tad ir uz vecvecāku pleciem, uz radinieku pleciem vai arī uz kolēģu pleciem. Tātad, nu jā, tas viss ir tāda savstarpējās sapratnes starp kolēģiem un darba devējiem jautājums.